Кепдеяр, Алаптык радио. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 8 февраль, кептенин 1-нчи күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кептешиктерибизди язгыда тыңдоого чакырыйар. Одолу соңку кабарларды да. Олор менен сиз мен Жогсун Анын Урган таанышыйар. 7 февральда 1 мада 10400 адам ýygnanyp Goroýda bolan döwlet agdarlysyny ýadgardy we saýlanan lider Aung San Suu Kyi-niň boşatylmagyny talap etdi. Bir 2007-nji ýylda demokratiýa geçilmegine kömek eden Şafron rewolýusiýasynyň ýary geçirilen iň uly demonstrasiýa boldy. Harby hunta garşy giň aýran protestleriň 2-nji gününde ýurdun iň uly şäheri Yangon'da toplanan mahalle Suu Kyi-niň partiýasynyň demokrat ýurnaky Milli Liga'nın renkini orkodayan Qızıl Köynök göydi. Qızıl Vaydak ve Qızıl Sarı götördü. Olar biz harbi diktatorluğu islemiyarız. Biz demokrati islemiyarız deyip kıyırdılar. Myanmar deyilip kem adlandırılayan bir madaki harbi güçler 1. fevrarlı irden hakimiyeti ele geçirip kıyıncılıklı demokratiki geçişi birden toktattı ve halkarı kahar kadavına sebep oldu. Havarlarda 7 fevralda geçirilen yürüyüşlerin bir günün ağdırlısına karşı geçirilen ilkinci köpçülüklüğün nâgilelik yürüyüşüne kararını has ulu olanına ediliyar. Belarus'un oppozisiya lideri Svetlana Tikhanovskaya 7 fevrali Belarus filan raydaşlık günleyip ıgran edip halkarı liderlerin, aktivistleri, jurnalistleri ve Belarus doğutlarının ehlisini Didimzor Aleksandr Lukashenko'nın işinden ayrılmağını ve teyze saylağı geçirilmeğini talep ediyen demonstrantları kollamağa çağırdı. Tikhanovskaya Belarusların 9 Ağustos'ta geçirilen Galp Prezident saylığından veri rejimin bir kanunduğunu karamazdan tutan yerli ve batırgay olup demokratiyanı ve adatlığı talep edenliklerine etti. Ol adamların Belarus'a her gün proteste çıkan demonstrantlara raydaşlık korkutmaklarını, onlara edermenlikler ve güçlü erkler için savgola etmaklarını ünlüdü. Tikhanovskaya yığınanışıkları geçirmeyi, sosyal medya arkalı kollu bildirmeyi, siyasi tutsaklara hat yazmağı ve binaların ön ışıklarını kızıl ve ağ renkte, Belarus'un oppozisiya hareketinin renklerini yağtılandırmayı maslahat verdi. Birleşen Ştatlar ve Evropa Birleşigi 5 fevralda raydaşlık gününü kollayanlıklarını ve demonstrantları kutlayanlıklarını aittiler. Döwlet Departamentiniň Medeniýet Sekretary Ned Price ABŞ-nyň Belarus halkynyň rehimsiz repressiýalaryň öňündäki gaýdysyzlygyny, çydamlylygyny we edermenligini haýran galmagyny dowam etdirýändigini aýtdy. Rus häkimetleri türme basylan oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň tarapdarlaryny tutsak etmegini dowam etdirdi we hökümete garşy hiç ýyly ýörüş planlaşdyrylmady kem bolsa ýurdun 2-nji uly şäheriniň merkezini ýapdy. Sankt-Peterburgyň merkezini eltýän ýollary petiklemek üçin 6-njy fevralda gar aýrylýan enjamlar ulanyldy. Bir yerde soňky 2 düýnüs gününde Navalnyň tutsak edilmegine garşy uly ýörüşler geçirilipdi. Polisiya oppozisiýa tarapdarlaryna garşy 30 reýting geçirilendigini aýtdy. Şeýlede polisiýanyň Vladivostokda olarak protest çäherleri bilen baglanyşykly bir näçe aktivistiň oppozisiýa siýasatçysynyň we jurnalistiň öýlerine reýt geçirilendigi habar berildi. Tanymal Kreml tankçysy Aleksey Navalny 17 ýanwarda Russiýa gaýdyp gelenden soň tutsak edildi we prezident Vladimir Putiniň buyrugy bilen zäherlenendigini aýdan oppozisiýa siýasatçysynyň hemde korrupsiýaga garşy göreşijiniň gollugyny onuň azat edilmegini talap edip ýurdun ýüzden Gorak şäherine protest çäherleri ornaldy. 23-nji we 31-nji ýanwarda hökümete garşy geçirilen demonstrasiýalarda 10 mingden gorak demonstrant tutsak edilenden soň Navalnyň ýakyn kömekçisi täze protest çäherleriniň geçirilmegini çağırmaktan saklandy. Egerde Birleşen Ştatlar İranyň Günwatar döwletleri bilen baglasan ýadro şertnamasyna gaýdyp gelmegini etlese, ol Tehrana garşy girden ähli sanksiýasyny ýatyrmaly diýip İranyň ýokary lideri Ayatollah Ali Hameneýe aýtdy. Egerde olar İranyň öz sınırlaryň borçnamalaryna gaýdyp gelmegini etleseler, ABŞ-a ähli sanksiýalary iş ýüzünde ýatyrmaly. Soňra sanksiýalaryň dogry ýatyrylanlygyny ýa değerligini görer. Soň bolsa borçnamalarymyza gaýdyp geler diýip Hameneýe aýtdy. Analitikler televizyonda eşitdirilen sözleriň Hameneýiniň prezident Joe Biden kasam kabul edilýär eden ilkinji beýanaty bolanlygyny aýdýarlar. Biden bu şertname gaýtadan goşulmak isleýändigini aýtdy.